Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Rešenje za administrativne prelaze na severu Kosova i nastavak dijaloga s Prištinom, preduslov da Velika Britanija podrži Srbiju 9. decembra u Briselu, izjavio predsjednik Tadić u Londonu posle susreta sa britanskim premijerom Davidom Cameronom. Iduće godine neće biti zamrzavanja plata i penzija, dogovoreno sa misijom MMF-a. Mario Monti predstavio članove nove italijanske vlade. Grčki parlament danas glasa o poverenju kabinetu Lukasa Papadimosa. U Srbiji broj onih koji se vakcinišu protiv sezonskog gripa manje nego ranijih godina. Vreme sutra ujutro mraz i magla. Tokom dana sunčano, najviša temperatura 10, u Beogradu 8 stepeni. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je danas uverenje da će Velika Britanija podržati Srbiju 9. decembra kada se u Briselu bude odlučivalo o dodeljivanju statusa kandidata. Tadić je u Londonu sa britanskim premijerom Davidom Cameronom razgovarao i o ekonomskoj saradnji dve zemlje, naročito u svetlu aktuelnih problema sa kojima se suočava cela Evropska unija. Pripremila Jelena Vidić.
Predsjednik Tadić je posle razgovora u Downing Streetu rekao da dobijanje statusa kandidata nije jednostavno ostvariti, ali se nada da će Srbija to uspeti da postigne i da će dobiti i podršku Velike Britanije.
Ali istovremeno potrebni su određeni preduslovi, a to je nastavak dijaloga, a pre toga rešenje za administrativne prelaze.
Predsjednik Srbije u Londonu je podsjetio da je unilateralna akcija kosovskih specijalnih snaga proizvela krizu na severu Kosova, a ta kriza je proizvela novi problem.
Pokušavamo da pronađemo rešenje, išli smo aktivno sa našim predlozima, nadamo se da ćemo moći da kroz to rešenje vratimo Srbiju u pregovarački proces sa Prištinom i verujem da bi onda bilo moguće pronaći i značajna rješenja vezana za tehnički dijalog i za rješavanje problema ljudi u budućnosti. Oni svakako ne podrazumevaju priznanje nezavisnosti Kosova i o tome sam govorio sa premijerom Cameronom. Srbija je u tom smislu vrlo iskrena i otvorena, priznanje Kosova ne dolazi u obzir.
Ističući da je sa Davidom Cameronom razgovarao o istorijskim vezama dve države, Tadić je rekao da je posebno bilo reči o borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije u Srbiji, ali i o vrlo niskom nivou ekonomske saradnje dve zemlje.
Šef beogradskog tima u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović danas će putem videolinka s posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom razgovarati o mogućim rešenjima za administrativne prelaze na severu Kosova i Metohije. Posle toga biće jasnije da li predlozi beogradskog tima mogu biti prihvaćeni i koje je stanovište Prištine, rekao je Stefanović. A situacija na Kosmetu bila je tema i rasprave u Američkom kongresu.
U raspravi o situaciji na Balkanu u Odboru za spoljne poslove Američkog kongresa iznete su različite ocene o krizi na Kosovu i Metohiji, od stava da je jedino Srbija odgovorna za najnovija dešavanja do ideje o podeli Kosova kao najboljem rešenju. Svi su se međutim saglasili da je dijalog jedini put do konačnog rešenja. Učesnici su od State Departmenta zatražili da podrži istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i da se temeljno proveri izveštaj Dika Martija koji je otkrio taj zločin. Administraciji se zamera što je jednostrano priznala Kosovo pre nego što je dopušteno da se Srbija i Albanci dogovore. To je samo uvećalo probleme, rekli su kongresmeni.
Povodom prošlonedeljnog ubistva Save Mojsića u naselju Brđani, na gradskom trgu Šumadija u severnom delu Kosovske Mitrovice održan je protestni miting pod nazivom Bog sve vidi. Kosovska policija još nije privela ni jednog osumnjičenog za to ubistvo. Izveštava Tanja Vujsić.
Srbi su danas na protestu zatražili prekid nasilja i ubistava. Na protestu koji su organizovali predstavnici četiri opštine sa severa Kosova i Metohije, još jednom je osuđen ubistvo Mojsića koje se dogodilo prošle srede u mešovitom naselju Brđani. Predstavnik ovog naselja Siniša Lazić je kazao:
Želimo da ovde postoji Srbija, želimo da ovde čuvamo Srbiju, želimo da svima kažemo i našima i njihovima da ovde ne mogu da se igraju sa Srbijom. Borimo se za nas, za naše kuće, za našu porodicu, za našu decu. Ako treba da budemo žrtve, mi ćemo svi sada reći da, žrtve smo zarad Srbije, zarad naše dece.
Na skupu je također rečeno da je Mojsić stradao samo zato što je Srbin i da odgovornost za njegovu smrt snose KFOR i EULEX, koji su zaduženi za očuvanje bezbednosti. Građani su minutom ćutanja odali poštu na stradalom Mojsiću, a na transparentima koje su nosili pisalo je: Savo, mi ne zaboravljamo, Brđani, mi smo humanitarci, a ne kriminalci i nećemo granicu i okove. Nakon nešto više od sat vremena protest je završen bez ikakvih incidenata.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da je u kopnenoj zoni bezbednosti u području odgovornosti Vojske Srbije sigurnost na visokom nivou. On je u Nišu posle centralne proslave Dana kopnene vojske i njenog roda pešadije naveo da organi Srbije stalno ukazuju na neophodnost da snage KFOR-a budu znatno brojnije i angažovanije u tom području.
Godinama govorimo da je to trusno područje, ali da Vojska Srbije zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova izvršava svoje misije i zadatke. U onom dijelu odgovornosti kojima smo mi odgovorni, bezbednosti na visokom nivou, ali skrećemo pažnju i međunarodnoj zajednici sve vreme da je neophodno veće prisustvo i angažovanje i KFOR-a da bi sprečili moguću destabilizaciju. I pored svih tenzija koje postoje, smatramo da bez saradnje sa KFOR-om i međunarodnom zajednicom imali mnogo, mnogo težu situaciju i nama je važno da se što je moguće brže i na najbolji mogući način stabilizuje stanje.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Prema dogovoru vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda sledeće godine neće se zamrzavati plate i penzije, a novi budžet će predvidjeti subvencije za preduzeća i poljoprivredu. Očekujući skroman privredni rast, vlada i MMF su se složili da deficit u novom budžetu bude 4,25%, što je u skladu sa zakonskim pravilima o visini javne potrošnje i ukupnog duga zemlje. Tokom dvonedeljnih pregovora bilo je reči o reformama radnog zakonodavstva. Detaljnije Milica Milovanović.
Nema potrebe za zamrzavanjem plata i penzija u sledećoj godini, izjavio je šef misije MMF-a Mark Allen i naglasio da je sa vladom Srbije postignut dogovor o nacrtu budžeta za 2012. Allen kaže da će novi budžet imati deficit do 4,25%, zato što se zbog problema u eurozoni u Srbiji očekuje skroman privredni rast od tek 1,5%.
Things are serious in the eurozone.
Situacija u eurozoni je ozbiljna, sa veoma neizvesnim ishodom. Zato mere dogovorene sa Srbijom mogu da budu ponovo razmotrene ili mogu da ustupe mesto novim merama ukoliko se problemi u eurozoni pogoršaju.
Pored novca za usklađivanje plata i penzija sa inflacijom i rastom bruto domaćeg proizvoda, u budžetu za 2012. su planirane i subvencije za preduzeće i poljoprivrednike. Država će uštedeti na javnim nabavkama, dok veće prihode očekuje od profita EPS-a i naplate poreza, rekao je državni sekretar u Ministarstvu finansija Dušan Nikezić.
Dogovor sa MMF-om je bila osnovna pretpostavka za izradu budžeta za 2012. godinu i Ministarstvo finansija će do početka decembra meseca pripremiti budžet za 2012. godinu. Takođe, preduslov za potvrdu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom je i dostavljanje Skupštini Republike Srbije budžeta za 2012. godinu do sredine decembra meseca.
Viceguverner Ana Gligorijević kaže da će po završetku prve revizije aranžmana MMF Narodnoj banci staviti na raspolaganje 190 miliona evra.
Ali što se tiče korišćenja sredstava, znači da su ona na raspolaganju u slučaju da se javi platno-bilansna potreba. Znači, Srbija se zaključenjem aranžmana iz predostrožnosti opredelila da neće koristiti sredstva izuzev ako se ne pojave neke neočekivani poremećaj.
Misija MMF-a i vlada predložit će Socijalno-ekonomskom savetu izmene zakona o radu, koje treba da ukinu mogućnost isplate duplih otpremnina i produže važenje ugovora o radu na određeno vreme na 3 godine. Za njihovo usvajanje, međutim, nije zacrtan precizan rok.
A izmenama zakona o porezu na imovinu, vlada Srbije odustala je od najavljenog povećanja tih poreza za 2012. godinu. Analitičar Mahmud Bušatlija smatra da se takvom odlukom skupljaju politički poeni u periodu pred održavanje izbora. Poreski konsultant Đerđ Pap kaže, sa druge strane, da se očigledan manjak u državnoj kasi može popraviti otkrivanjem neprijavljenih prihoda i sređivanjem problema koje u budžetu proizvodi siva ekonomija. Beleži Ivan Jovanović.
Savetnik za poreze Đerđ Pap smatra da povećanje poreza na imovinu u ovom trenutku ne bi rešilo problem slabijeg priliva novca u državni budžet i lokalne poreske kase.
Ljudi koji imaju neku imovinu nasleđenu u nekoj ekstra zoni, oni jednostavno ne mogu da plate. Ali mislim da je za nadomeštanje nedostajućih sredstava u budžetu značajnije da se radi na otkrivanju neprijavljenih prihoda, kojih ima jako puno, i na pokušaju suzbijanja sive zone, gde mislim da su ogromni resursi naplate prihoda.
Postepeno približavanje poreza na imovinu u realnim vrednostima važan je korak u reformi naše fiskalne politike i odustajanjem od najavljenih mera vlada pokušava da prikupi političke poene za period koji prethodi održavanju izbora u Srbiji, ocenio je savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija. Za svaku nekretninu, po njegovim rečima, u budžet treba da uđe porez adekvatan lokaciji na kojoj se ta nekretnina nalazi.
Imate bolje uslove za život, samim tim bi morali nešto malo više da plaćate jer vaša imovina tu više vrijedi. I ne samo to, nego bi taj porez morao da bude progresivan, pa što imate više preko prosjeka potrebnog za normalan život, to bi trebalo da se plaća. Samo oni koji imaju neke prosječne stanove od 50-60 kvadrata, oni uredno plaćaju te poreze. Oni koji bi trebali da nose teret fiskalnih prihoda u ovoj zemlji, oni izbjegavaju uopšte da plaćaju te poreze.
I Mahmud Bušatlija smatra da je vredan svaki dodatni napor države da uz porez na imovinu poboljša naplatu i drugih prihoda koji od poreza dolaze i u lokalne budžete i u državnu kasu.
Pripadnici kriminalističke policije Beograda uhapsili su u saradnji sa višim javnim tužilaštvom 14 osumnjičenih za više zloupotreba službenog položaja, dok se za jednim još traga izjavio direktor policije Milorad Veljović.
Oni su izbjegavanjem plaćanja poreza državni budžet oštetili za više od 4 miliona evra, a preduzeće Navip za više od 2 miliona evra. Uhapšeni su bivši rukovodioci Navipa, radnici poreske uprave kao vlasnici privatnih firmi. Veljović je izjavio da je osumnjičeni direktor kompanije Mineco Limited iz Londona, za kojim policija još traga.
Mandatar za sastav nove italijanske vlade Mario Monti predstavio je članove novog kabineta i finansijski plan vlade. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Nova italijanska vlada, ili kako je već zovu vlada predsjednika na Tana, Brisela i Frankfurta, sastavljena je od 16 tehnokrata bez i jednog političara. Premijer Mario Monti istovremeno je i ministar ekonomije, što bi trebalo da bude dodatni garant, posebno za svetske financijske institucije, da je Italija odlučna u suočavanju sa dubokom krizom koja preti celoj Evropskoj uniji. Kako je na konferenciji za novinare izjavio premijer Monti, svi ministri su spremni da se žrtvuju za dobrobit Italije i bolju budućnost mladih. A u skladu sa Ustavom, članovi vlade u 17 časova položit će zakletvu pred predsjednikom države Đorđem Napolitanom. Program nove italijanske vlade sutra će biti predstavljen u Senatu, precizirao je premijer Monti. Međutim, već se zna da će u vrhu agende Montijeve vlade biti sprovođene rigoroznih mera štednje, radikalne mere u penzionom sistemu, privatizacija u oblasti energetike i televizijskog javnog servisa RAI.
I grčki parlament treba da izglasa poverenje vladi premijera Lukasa Papadimosa. Većina glasova je već obezbeđena, ali se pojavio novi problem. Lider opozicione Nove demokratije, Adonis Samaras, odbija da potpiše dokument o primjeni plana štednje, što je najnoviji uslov Brisela za odobravanje sljedeće tranše pomoći vladi u Atini. Javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Ovo nije vlada kohabitacije, već potrebe da se povrati međunarodni kredibilitet zemlje i steknu uslovi da se održe izbori 19. februara, ponovio je svoj stav Samaras, odbijajući da stavi potpis na značajan dokument. Konzervativci su prema Samarasu učinili najviše što se moglo, simboličnim ulaskom u prelaznu vladu, jer je to bio zahtev kreditora da se isplati 6 rata od 8 milijardi evra, ali dugoročne obaveze ne žele da prihvate. Iz Brisela je stigla jasna poruka i čvrst stav da nema preko potrebnih 8 milijardi evra Grcima, dok se ne dostavi izjava potpisana od svih glavnih političkih aktera u državi.
Situacija u Siriji se ne smiruje. U protekla 24 sata ubijeno je najmanje 90 ljudi. Sirijski vojni dezerteri saopštili su da su rano jutros izvršili nekoliko napada na vojne baze predsjednika Asada u blizini Damaska. Arapska liga će danas na sastanku u Maroku razgovarati o novim sankcijama protiv Sirije koje obuhvataju i povlačenje ambasadora i zvanično će tu zemlju suspendovati iz lige. Pojedinosti Zorana Bokan.
U napadu dezertera sirijske vojske rano jutro su Harasti uništena je zgrada u kojoj je smeštena obaveštajna služba vazduhoplovnih snaga, koja se u Siriji smatra jednom od najozloglašenijih državnih agencija uključenih u suzbijanje protesta protiv predsjednika Asada. Pripadnik sirijske opozicije saopštio je da su dezerteri naoružani automatskim puškama i raketnim bacačima napali postrojenje sa tri strane. Dodao je da su napadi dezertera bili usmereni i na vojne kontrolne punktove u još četiri prigradska naselja Damaska, Dumi, Kabunu, Arabenu i Sagbi. Slobodna armija Sirije saopštila je da će osnovati privremeni vojni savjet, čiji cilj će biti rušenje sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada i zaštita civila od napada vladinih snaga bezbednosti. Savjetu će predsjedavati pukovnik Rijad al-Asad, koji je u julu prebegao iz regularne vojske. Sirija iz dana u dan ostaje bez saveznika, među kojima je i Turska, koja upozorava Asada da hoda po ivici noža. Turska vlada je saopštila da razmatra ukidanje isporuka struje Siriji. Ministar energetike Turske Taher Yildiz kaže:
ne možemo da predvidimo šta će se sada dogoditi, ali ovo može dovesti i do zločina protiv čovečnosti. Činjenica je da ovakav razvoj događaja nije dobar i mi ćemo razmisliti ne samo o isporuci struje Siriji, već i o drugim merama.
Lider Sirijskog opozicionog nacionalnog saveta Burhan Galjun osudio je podršku Rusije predsjedniku Asadu i pozvao Moskvu da odbaci takvu politiku. Prema procenama Ujedinjenih nacija, u osmomesečnim antivladinim protestima u Siriji ubijeno je više od 3.500 ljudi.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete da sve nepovoljnija demografska slika Srbije opterećuje i zdravstveni sistem.
Ljudi, za 270 eura ne možete dobiti beskrajno puta ponavljene laboratorijske analize. Možete dobiti to i to taksativno, to toliko košta.
Pokušavamo da otkrijemo i kakve su šanse da zaživi Istočnoevropska fudbalska liga. Pre svega ovoga, još jednom pregled najvažnijih vesti. Rešenje za administrativne prelaze na severu Kosova i nastavak dijaloga s Prištinom, preduslov da Velika Britanija podrži Srbiju 9. decembra u Briselu, izjavio predsjednik Tadić u Londonu posle susreta sa britanskim premijerom Davidom Cameronom. Iduće godine neće biti zamrzavanja plata i penzija, dogovoreno sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Mario Monti predstavio članove nove italijanske vlade. Grčki parlament danas glasa o poverenju kabinetu Lukasa Papadimosa. U Srbiji broj onih koji se vakcinišu protiv sezonskog gripa manje nego ranijih godina. Vreme sutra ujutru mrazi magla, tokom dana sunčano. Najviša temperatura 10, u Beogradu 8 stepeni. Povodom Međunarodnog dana tolerancije u Beogradu je predstavljen izveštaj Evropske komisije prema kome je u Srbiji za posljednje 4 godine ostvaren napredak u borbi protiv brojnih vidova diskriminacije. I dalje, međutim, zabrinjavaju neka pitanja poput zapošljavanja pripadnika manjina. Jelena Perendija.
Diskriminacija u Srbiji i dalje je veoma raširena pojava. Na primjer, ako ste žena, može se desiti da ne dobijete posao jer se pretpostavlja da ćete uskoro koristiti trudničko odsustvo. U vrijeme ekonomske krize ovakvih slučajeva je sve više, ali kriza ne bi smela da bude opravdanje da se na takve pojave ne reaguje, kaže zaštitnik građana Saša Janković.
Možemo se deliti na pravoverne i krivoverne, one s bradom i one bez brade. Svako od nas je na kraju po nečemu manjina. Ili se društvo može u periodu krize homogenizovati.
U izveštaju Komisije protiv rasizma i netolerancije navodi se da je Srbija napravila nekoliko važnih koraka u borbi protiv rasizma i diskriminacije, i to donošenjem odgovarajućih zakona. Članica Evropske komisije Vini Sorg-Drager navodi da je jedan od problema i dalje položaj Roma i Bošnjaka.
Borba protiv diskriminacije ne može se obavljati iz Strasbura i drugih centara u kojima su sedišta međunarodnih organizacija koja se bave tom tematikom. Najveći značaj imaju lokalne vlasti i regionalni nivo.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić rekla je da joj je do sada pristiglo više od 400 pritužbi, a da zabrinjava to što se među njima nalazi i veliki broj onih koji se odnose na lokalnu i državnu vlast.
Analiza pokazuje da se ljudi najviše žale na diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti. Imamo dosta pritužbi po osnovu pola, odnosno roda. Zanimljivo jeste da se ljudi najviše pritužuju na diskriminaciju u sferi rada i zapošljavanja.
Evropska komisija u izveštaju je, između ostalog, preporučila vlastima Srbije da obezbede energičniju primjenu krivičnog zakona, kao i da preduzmu hitne mere da se Romima, Aškalijema i Egipćanima obezbede lična dokumenta.
Podaci nedavno završenog popisa stanovništva zabrinjavajući su. Problem bele kuge u Srbiji ne može se rešavati na nivou lokalnih samouprava, nego ozbiljnom državnom strategijom. Istakli su u našoj emisiji Talasanje predsjednici nekoliko opština. Oni smatraju da demografska slika može da se poboljša jedino zapošljavanjem ljudi i poboljšanjem uslova života u svim delovima države. Davorka Tešić.
Podaci su već poznati. Za 9 godina zbog bele kuge u Srbiji je nestalo 300.000 ljudi. Samo u Majdanpeku, nekadašnjoj industrijskoj nadi, nedostaje više od 20% stanovnika. Predsjednik te opštine Dragan Popović razlog za to vidi u nedostatku posla zbog drastičnog smanjenja broja zaposlenih u rudniku bakra i drugim preduzećima. To je, kaže, dovelo do iseljavanja mladih ljudi.
Evo, ja ću vam dati najbliži podatak. Ja živim u zgradi sa 9 stanova. Ja sam svojih 45 godina, ja sam najmlađi. Drugi posle mene ima 58 godina i svi ostali preko 65.
Za razliku od Majdanpeka, u opštini Jagodina zabeležen je blagi rast nataliteta. Gradonačelnik Dragan Marković kaže da je to rezultat rada lokalne samouprave koja finansijski podstiče rađanje, a bavi se čak i provodadžisanjem. Do sada je tako sklopljeno 6 brakova.
Ta akcija počela ove godine, znači kad uđe u brak dobije 3000 evra. Mogu da vam kažem da se rodile dve bebe. Znači, sada smo doneli odluku da sljedeće godine od 1. juna do 31. decembra, kada se rodi dete, ta porodica dobije da se rodi dete jednokratno 1200 evra u kešu.
Predsjednik opštine Priboj, Lazar Rvović, smatra da je primjer Jagodine dobar, ali da bela kuga nije problem lokalne samouprave, nego države.
To je rezultat rata koji mi vodimo sami sa sobom. Rezultat nedostatka ni državne, ni nacionalne politike. Ko je dobar primjer Jagodine, ajmo da odradimo da to bude primjer za celu Srbiju.
Ako država ne preduzme sistemske mere za povećanje nataliteta, upozoravaju demografi, za nekoliko stotina godina možemo potpuno nestati kao narod.
Sve lošija demografska situacija opterećenje je i za zdravstveni sistem u Srbiji. Sve starije stanovništvo iz godine u godinu više troši na lekove i medicinske usluge. Pripremila Marina Stojedinović.
Ne možemo da tražimo najskuplje aparate i lekove, a da imamo zdravstveni kolač manji od 300 evra. Neophodno je da izdvajanja za lečenje budu veća i da bude definisan osnovni paket medicinskih usluga, precizira direktorka Lekarske komore Tanja Radosavljević.
Treba da jednom neko izađe da kaže ljudi za 270 eura ne možete dobiti beskrajno puta ponavljene laboratorijske analize. Možete dobiti to i to taksativno, to toliko košta. Ne možete tražiti najskuplje pumpice koje se pojave na tržištu da dobijete na recept.
Doktorka Radosavljević upozorava da gubici u zdravstvu nastaju i zbog toga što pacijenti uzimaju lekove u apoteci, ali ih ne potroše ili ih bace.
Kao lekar činite sve da motivišete pacijenta da uzme lek, on ga kupi, podigne na recept, znači na račun zdravstvenog sistema, popije jednu tabletu ili ne popije ni jednu tabletu i onda sam odluči da ga više ne koristi. Taj lek se ne može vratiti više u apoteke, ta kutija leka je gubitak.
Predstavnik Fonda za zdravstveno osiguranje Dragan Matić tvrdi da otežana naplata doprinosa donosi ogromne gubitke za koje po zakonu ne sme da navede koliki su.
Republički fond za zdravstveno osiguranje nema nadležnost u naplati doprinosa. Znači, mi jednostavno ne možemo da utičemo na to, niti da nateramo neko da plaća. Znači, mi samo konstatujemo stanje, možemo dobiti informacije od poreske uprave, što naravno dobijamo.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde da ostvaruju uštede kroz javne nabavke u kojima biraju najpovoljnije dobavljače i proizvođače lekova. Potrošnja svakog dinara fonda dostupna je javnosti putem web sajta.
U toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa, ali je broj imunizovanih i dalje nezadovoljavajući. Stručnjaci pozivaju građane, pre svega iz visokorizičnih grupa, da se vakcinišu i zaštite od ozbiljnih bolesti. Radica Đorđević.
Važno je da vakcinu prime osobe sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, metaboličkim i poremećajima rada bubrega, oni sa oslabljenim imunitetom, ali i ostali građani, kaže državna sekretarka Ministarstva zdravlja Elizabeta Paunović i dodaje.
Pored navedenih, potrebno je obuhvatiti i sve osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima, ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposlenima i smeštenima u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost. Imajući u vidu da je za očekivati dominaciju pandemijskog virusa gripa AH1N1 u cirkulaciji, preporučuje se i svakoj osobi starijoj od 6 meseci, posebno trudnicama i gojaznim osobama.
Govoreći o značaju vakcinacije, direktor Svetske zdravstvene organizacije u Evropi za zarazne bolesti, Genel Rodije, kaže da ljudi i u svetu i kod nas nisu u dovoljnoj meri informisani i nemaju razvijenu svest o značaju vakcinisanja, pre svega imajući u vidu da zarazne bolesti nisu nestale, nego su se samo pritajile. Postoje 3 instrumenta da se te bolesti stave pod kontrolu, a to su higijena, o kojoj građani i dalje ne vode računa, da ne budu ravnodušni kada je reč o značaju vakcinacije, jer lekari i roditelji nemaju prilike da vide teške posljedice nekih bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. Pored toga, dešava se da su antibiotici manje delotvorni zato što se ne koriste na pravi način. Rodije je podsjetio da je 2008. godine u zapadnoj Evropi zabeležena jedna od najvećih zaraza malih boginja i zato vakcinaciju treba podsticati. Procenjujući naše potrebe, nabavljene 351.720 doza trovalentne vakcine protiv sezonskog gripa.
Srpska akademija nauka i umetnosti različitim manifestacijama obeležava 170 godina postojanja. Centralna svečanost biće održana u subotu 19. novembra, a dan ranije u galeriji akademije biće otvorena izložba likovnih umetnika članova akademije. Ljiljana Mandić.
Umetnička zbirka Srpske akademije nauka i umetnosti osnovana je 1969. godine i ona danas broji oko 3000 dela. Za obeležavanje jubileja odabrano je više od 80 slika i skulptura 50 autora članova akademije. Autor izložbe je kustos zbirke Jelena Mežinski-Milovanović.
Izložba je koncipirana tako da prati upravo taj razvoj akademije i držali smo se principa kontinuiteta ulaska u akademiju, dakle akademici koji su postajali članovi u 19. veku od Steve Todorovića pa do danas do Milice Stevanović koja je, da kažemo, najmlađi član.
Publika će moći da vidi dela Paje Jovanovića i Uroša Predića, preko Lubarde Milunovića, Čelebonovića, Miće Popovića, Cuce Sokić, Olge Jevrić, Vlade Veličkovića, do novih članova Akademije. Među njima je Dušan Otašević, od skora i upravnik Galerije Akademije, koji je na postavci predstavljen sa 2 rada.
To su 2 rada, jedan je stariji, jedan je novi iz ove godine, koje sam ja poklonio akademiji, kao što su i drugi akademici poklanjali svoje radove.
Izložba akademika likovnih umetnika biće otvorena u petak 18. novembra, a publika će moći da je vidi tokom više od 2 meseca.
Stigli smo do sporta.
Odbojkašice Srbije izgubile su od Dominikanske Republike utakmicu prvog kola 4. faze Svetskog kupa u Japanu sa 2-3.
Sportska tema novosti dana. U Sofiji je formiran inicijativni odbor za pokretanje Istočnoevropske fudbalske lige. Da li ona zaista može da zaživi? Milan Biković.
Ideja je atraktivna, ali će teško biti realizovana. Podatak da predsjednik Bugarske federacije nije dobio dozvolu UEFA da prisustvuje sastanku puno otkriva. Bilo i ranije sličnih pokušaja, nisu uspeli i nedostaju i termini. U Sofiji je naš fudbal predstavljala Crvena zvezda, izostali su Partizan, Novka Beograd, Vojvodina i Rad. Od poznatijih klubova prisutni su bili bugarski CSKA, Lokomotiva, Levski, Litex, rumunski Dinamo, turska Bursa. Dogovoreno je da se krene u ispitivanje tržišta, detalja oko televizijskih prava i potom zatraži najvažnije mišljenje UEFA i FIFA. Naš utisak je da je red poteza trebalo da bude drugačiji, a zašto nije, portparol Crvene zvezde Marko Nikolovski.
Ne može da se traži dozvola za nešto za što sam nisi pripremio, odnosno nisu pripremili, mislim na domaćini iz CSKA, tačan izgled projekta, zatim spisak timova i takve stvari. Dakle, ne postoji jasno definisano ko, kad, gde i kako. Kad to bude definisano, inicijativni odbor u sastavu od 5 članova će zatražiti prijem u UEFA i odneti ljudima iz Evropske kuće fudbala gotov projekat na noge.
Sledi mišljenje Novosadske Vojvodine, Radisa Vrabrenović.
Ako se stvore uslovi da ona ima prohodnost prema evropskim takmičenjima, to će da ima svrhu. A UEFA je probala sa takmičenjem u Norveškoj i shvatila da to nije interesantno i mislim zbog toga da FIFA neće dozvoliti ni jednom regionalnom takmičenju prolaz do evropskih takmičenja, odnosno do Lige Evrope i do Lige šampiona.
Ligu bi činili klubovi iz Bugarske, Srbije, Rumunije, Turske, Grčke, Rusije, eventualno Ukrajine, Azerbejdžana, Kipra. Troškovi bi bili 10 miliona evra, potrebna su bar tri velika sponzora. Sljedeći sastanak je 15. decembra u Bukureštu. Vredi pokušati, ali vraćamo se na početak. Realizacija ideje, najblaže rečeno, je komplikovana.
Požar koji je u Ibarskoj klisuri izbio u nedjelju i koji je do sada zahvatio oko 70 hektara, uglavnom niskog rastinja, još nije ugašen.
Jedan helikopter MUP-a pridružio se vatrogascima u mestu Dobre strane, a drugi je angažovan za izviđanje terena. Letelice će se koristiti sve dok to vremenski uslovi budu dozvoljavali, a najkasnije do mraka, rekao je načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić. U gašenju požara sa zemlje učestvuje oko 100 ljudi.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale povjerenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus. 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 8, a Novom Sadu i Nišu 7 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutro mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura oko 0, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spikar Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.